habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen khamiisa bisha juun ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirban iyo bogga internetka ee v o a somali com. caawiyo dunidan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaana waxaa ka mid a qayb kale oo ka mid a waraysi dheer oo aan la yeelanay madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa cajar.
colaadda oromadu almost 99% waa la xaliyey, xogta waxaan isleeyahay dib u noqotaa haboon. Waad ogtahay in malaayiin ay barakaceen intaan aga naga horreysay, oromiya soomaalina aan isdhex mari karin. Marka taasoo kale tumaanta la yidhaahdo tu loo soo qaado dhaliil maa tu wanaag loo soo qaado inay noqotay ahay, waana wax la wada ogyahay, waa la xaliyey.
waxa kale oo aad dhegeysan doontaan falanqayn ku saabsan ra-iisul wasaaraha cusub ee uu shalay magacaabay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo qodobada horyaala.
waxaan isleeyahay horta halka arrin oo weyn oo meesha ku jira waxa waayo in soomaalida nidaamkeeda xisbiyadu uu bilowga ahaa uu li xoogaa soo xoogeysanayo doorashadii hadda lasoo dhaafayna ifafaalo noocaasi waa ku jira oo dadka
xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad dhegeysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ururka shaqaalaha guud ee dalka tunisiya ayaa maanta oo khamiisa sameeyey shaqo joojin guud, waxayna ku baaqeen bannaanbaxyo guud oo dalkao dhan ah, kuwaasi oo ay kaga soo horjeedaan xaaladaha dhaqaale ee sii xumaanaya. xogeyaha guud ee ururka shaqaalaha dalka tunis nuuradiin tabuubi ayaa sheegay in heerka guusha shaqo joojinta guud ay kor u dhaaftay 90%, isagoo intaa ku daray in go-aanka shaqo joojinta uu yimid islamarkaana uu yahay jawaab celin loo sameeyey arrimaha dowladdu ay ku kaaday. boqolaal ka mid ah dadka u ololaya ururka shaqaalaha ee tunisiya ayaa isugu soo baxay afaafka hore ee xarunta ururka shaqaalaha oo ku taal bartamaha caasimadda. wararka ayaa sheegaya in gebi ahaanba la hakiyey duulimaadyadii iyo weliba isku socodka gaadiidka dhulka iyo badda, iyada oo la joojiyeyna barnaamijyadii tv-yada iyo idaacadaha dowladdu ay leedahay. hogaamiyaasha faransiiska, jarmalka, talyaaniga iyo romaaniya ayaa khamiistii maanta la kulmay madaxweynaha ukrain volodimir zelenski, iyagoo u muujiyey taageero ay kiyev ama dowladda ukrain ka rajeynayso in looga caawiyo hubka iyo tallaabooyinka adag ee horyaala. booqashadii ugu horreysay ee noocan ah oo ay ku tageen caasimadda tan iyo markii ruushka uu duulaanka ku qaaday ayaa waxaa isgacan qaaday madaxweynaha ukrain iyo madaxweyneyaasha wadamadaas faransiiska, romaaniya iyo weliba jarmalka. kulankan ayaa kadib markii afarta hogaamiye ee reer yurub ay socod ku mareen dhismayaal burburay iyo gawaari ku gubtay magaalada irbin ee u dhow caasimadda kiyev, halkaas oo dagaal culus uu ka dhacay horaantii dagaalka. socdaalkan ayaa waxa uu ahaa mid lagu muujinayo waxa ay ukrain iyo taageerayaashoodu ay ku sheegeen inay ahaayeen gaboodfallo waaweyn oo ay geysteen ciidamada ruushka. isbahaysiga uu hogaamiyo maraykanka ayaa ku dhawaaqay in la xidhay hogaamiyihii daacish ee suuriya, waxaana ciidamada isbahaysigu ay sheegeen in weerarka ay u adeegsadeen dhowr diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kacaa. ciidamada ayaa saaka oo khamiis ahayd ka degay deegaan ku yaalla waqooyiga suuriya oo ay maamulaan mucaaradka turkigu u taageero. qofka ay ciidamadu qabteen ayaan weli si rasmiya magiciisa loo shaacin, balse waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaa nin farsamayaqaan ah oo qaraxyada sameeya. war-saxaafadeedka isbahaysiga ayaa lagu sheegay inaanu jirin wax dhibaato ah oo soo gaadhay dad rayid ah intii uu socday howlgalku. afhayeen u hadlay xoogga mucaaradka ah ee hubaysan ayaa u sheegay wakaaladda wararka reuters in duulaanka ka dhacay waqooyiga suuriya oo ay maamulaan kooxaha uu turkigu taageero uu yahay kii ugu horreeyey ee noociisa ah ee ka dhaca gobolka. halkaad nagala socotaan waa laanta afsoomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waxaa maalmahanba ku sugnaa somaliland wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya mustafa maxamed cumar. wariyaha v o e da sahre ciidla nuur oo kula kulantay magaalada boorama ayaa waraysi dheer oo la xidhiidha xaaladda siyaasadeed ee dowlad deegaanka la yeelatay. idaacadeenni gaabta ayaa intiini dhegaystay aad ku maqasheen qaybtii hore ee wareysigaasi, haatanna ku soo dhawaada qaybtiisii labaad.
colaadda oromadu almost boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa la xaliyey, xogta waxaan isleeyahay dib uu noqoto haboon. Waad ogtahay in malaayiin ay barakaceen intaan aga naga horreysay oromiya soomaalina aan isdhex mari karin, marka taasoo kale tumaanta la yidhaahdo tu loo soo qaado dhaliil maa tu wanaag loo soo qaado inay noqotay ahayd, waana wax la wada ogyahay, waa la xaliyey. Taa canfartu waxa weeye qaababkii hore ee loo xaliyey iyo khalad ahaa, marka waxa weeye waxaan dhaxlay dhibaataan dhaxlay weeyaan dad soomaaliyeed oo lagala tashan oo maamuladii naga horreeyey ay ku wareejiyeen maamulka canfarta jira. Dadkii noocaas ah markii isbedelkii dhacay xaqoodiiba u kaceen, ma rabna yidhaahdeen sida hadda aan ku jirno. Dabcan dagaalaha ka bilowday, isku dhacyaha ka bilowday, waxaa la socota hadda toddobaadka mashruuca lagaga jiray, dadaal ballaaran baan ugu jirnaa inaan xalino, laakiin wax gacantana keliya ku xidhan maaha, waa wax ku xidhan qaab dhaqanka cidda kale ee arrintan khusayso qaybta ka ah, wax ku xidhan weeyaan. Haddii diyaar garow yimaado in la xaliya dhankanaga boqolkiiba boqol ilaa jijigaan ugu yeedhnay oo wadiiqo nabadgelyo iyo tuwalba waa ku raadinay.
Gobolka City dad badan baa cabasho naga soo gaadha idaacadahan oo sheegay in dadaadu tiro badan idinteen, inkastoon aanagu xaqiijin karin tirada rasmiga ah ee dagaaladaasi ku dhimatay ee dhinaca dadka Soomaalida, inkastoo labada dhinacba dad i hela oo labadii dhinacba ay maaragtay isku xigaan ay yihiin, haddana inta badan dadka Soomaalida cabashooy waxay sheegaan inaan xataa mararka qaadan ay gurmad helin, islamarkaana aanay wax ciwada ama magdhaba helin marka dhibaatooyinka saasoo kala dhacaan. Maxaad arrimahaasi aad isleedihiin madaxweyne waad ka qabateen?
Dagaal iyo difaac hadduu meesha ka dhaco dhimasho way imaneysa, marka dagaal baa jira hadii labada dhinacba dhimasho way imaneysa, soomaaliya afur meesha ku dhimata. Taas yani qofka leh maxaa loo dhimanaya, iskuma heli karo, maxaa loo dhimanaya dadka la difaaco? Hadii la difaaco dadka waa la dhimanaya. Nasiib darro waa dagaal, dagaal waa lagu dhintaa, waxaan jecelahay maaha. Haddii ay noqoto maxaa dadaal laga sameeyey xukuumaddan idi waxay ka qabatay waxa weeye inay garab istaagtay dadkii Soomaalida ahaa markii ay dhibaatada sheegteen. Xukuumadihii ka horreeyeyna ay ahaayeen kuwii rabitaan la-aan ku wareejiyey dadka inay yihiin halkaasaba ugu horreysaba. Marka cabashada shacabku ha marka cabasho ahaan deegaanka canfarta lagu wareejiyey dad Soomaaliya, marka cabasho ahaan cidaan cabadin ma jirto. Gobollada jigjiga laga bilaabo dadku haddii maamul loo hayo dhaliilo iyo goldoloolooyin iyo filitaan halkaa maasaa laga yeelo waa la oran karaa dhibaato malaha, laakiin waxaan aaminsannahay oo ku qanacsannahay in wax fara badan oo taageera iyo wanaaga la sameeyey xukuumad ahaan. Wixii dhimana shacabka ay khusayso waan ka wada hadlaynaa toddobaadka waan joognay. Dhaliishana dowladda inay diidan maaha, marka dhaliil timaado wixii garan in la qaato oo laga jawaabo waxaa xaqiiqaa, laakiin marka ajendayaal noocan yimaadaan inay dhex boodaan dadba kamid a kuwii iigu dhibaataysa geeyga, kuwa badan oo nagu dhaliilaya arrimahan hadda gobolka City waa kuwo marka lagu dagaalamayo intana maxaa loo dhibanaya yidhaahda, oo dadba dadka ku dhibanaya yidhaahda weliba qaab qabyaraysan uga hadla. Marka muxuu ahaayey gaabis yimaadana xukuumadda way ka gaabinaysaa yidhaah weyaan.
Military
wuxuu nagu yeeshay maadaama oo ciidamadii deegaanka jooga ay ka baxeen qaranku inaan anagu la wareegno mas-uuliyadii ciidanka qaranku lahaayeen, talanba ilaalinta xuduudda oo kale ciidanka qaranka leh, ciidanka booliiska waxaa lagu talagalay gudaha inay ilaaliyaan. Marka tii mas-uuliyadda noocaas ah anaga nagu soo baxday, taas waxay keentay lacag ugu yaraan 2 bilyan 3 bilyan oo bir oo lacagta miisaaniyada inaan gelinno amnigii. Lacagtaasi waxay lacagtii dee shaqo abuur lagu samayn lahaa, mashaariic lagu qaban lahaa, biyaha lagu samayn lahaa. Marka dhinac culays amni oo ballaaran ayna saartay annaga in ciidamadu ay xagga u kacaan dagaal gala.
Soomaaliya dhowaan dowlad cusub baa ka dhalatay, inkastoo madaxweyne Xasan Sheekh aanay ahayn markii koowaad ee uu xafiiska yimaaday mar labaad soo noqday, haddana dhowaanna Cali Masaarkii waa ka qayb gashan adiga iyo Prime Ministerka ama ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia iyo madax kaloo dalka Ethiopia ka socotay. Sida maxaad ku sawiri lahayd amaad ku sifayn lahayd xidhiidhka dowladda cusub, iskaashiga labada dhinac, dhinaca amniga iyo isku socodka, maadaama deegaanka Soomaalida uu dowladda federaalka la leeyahay dabcan xuduud iyadana dheer oo aan la dhayalsan karin?
Isbedelka maamulka ee dowladaha Soomaaliya waa mid u yaala shacabka iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Annaga dal ahaan, dalka Ethiopia ahaan, siyaasadda hadda aan kula dhaqano Soomaaliya waxa weeye in qaskii hore ee lagu waday laga daayo. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia wuxuu aaminsan yahay in qaskii hore keenay in Soomaaliya ay bilaa dowlad ahaato in fara badan oo ay Itoobiya la qulahayd, gaar ahaan nidaamadii hore Tigray waa ka mid ahaayeen in laga daayo falsafada. Falsafadaas waxaa lagu muujiyey si dhaba markii xukuumaddii hore ay jirtay madaxweyne Farmaajo oo Itoobiya Soomaaliya saaxiibtinimo wanaagsan oo faragelin la'aana ay ka dhaqan gashay. Haddana fikirkii ka duwan ma jiro in dowladda cusmisaa loola shaqeeyo fikir un baa jira. Marka ashkaasta isbedelaysa madaxa noqonaysa iyaga u taala, laakiin dowladda Itoobiya falsafada ay qaadatay ah regional integration, in dadka Soomaaliyeed ammaan ay helaan, cabsi ayna noqonin, dad laga cabsado ama dad cabsi Itoobiya ku inay noqon fikra oo isbedel oo dhab ka jira Itoobiya jira.
Waxaan u imanaa dhinaca abaaraha geeska Afrika. Abaar baa hasan baa ku soo noqnoqotay deegaanka Soomaaliduna waa dhulka sida weyn abaartaasi saameynta ugu yeelatay dad iyo dunyada. Bal nooga waran xaaladda abaarta, saameynta ay yeelatay, iyo dhibaatooyinka ugu weyn ee meelaha aad isleeday way gaareen.
Abaartu waxay saameysay dhammaan deegaanka oo dhan, waa kala horreeyo, laakiin dhammaan deegaanka way saameysay. Marka hore 9 gobol oo 11 gobol ka mid ah, marka laga reebo gobolka Faafan iyo gobolka City ayay ku badnayd, maadaama oo kuwan kale ay roobkooda xaaladood ka duwanayd in yar. Hadda gobolka City waa ugu daran, waa ay soo gaadhay. Marka waa abaar cidna aan reebin meel uba gaadhay, halis badanna wadatay baahay. Laakiin shacabka wuxuu aan ogyahay ku qanacsan yahay in dadaalka xukuumadda ay ka geysatay arrintaa inaan abaartaasi ayna isu bedelin macluul. Abaartu waa wax natural wey, roobka roob la'aanta Ilaahay baa keena, laakiin roob la'aantaas inayna keenin cunto la'aan, dadku inay u dhintaan, inaan macluul dilaacin, inaan cunro dilaacin, dadaal aada u ballaaran xukuumadda ka geysatay iyadoo la kaashanaysa hay-adaha deeqbixiyaasha. Sidaa daraaddeed waxaan ku kalsoonahay in halistii abaarta laga gudbay walow roob la'aan hadda ay sii taagantay, roobkii gugu ee la filayay uu aada u hooseeyo. Haddana diyaargarow ballaaran baa wadnaa, berri wafuud caalami oo WFP madaxdii global adduunka xukunta baa imaneysa, toddobaadada oo dhan safarada imanayay. Waxaan kala hadlaynay wuxuu ahaa inaan wax ka qabashada abaarta inaga taageeraan xilliga dhoweyaan, xilliga fogna istaraatiijiyadda xukuumadda ay qaadatay waa in beeraha la qoto oo biyaha iyo beeraha miisaaniyadda xoogga la saaro. Miisaaniyadda sanadka markaa waxaan xoogga saarnay biyaha iyo beeraha si loogu diyaar garoobo ma oo keliya abaarta, cunto yaraanta adduunka ku soo foolle ee dagaalka Ukraine iyo arrimaha kale ay keeneen iyo covidkii iyo in loo diyaar garoobo. Marka sanadkan xukuumaddana ajendaheedu waa hubinta damaanada cuntada ee dadka.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar oo u warramay wariyaha V O A da Sahra Cidla Nuur. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga V O A. Muddo bilaa kadib markii la doortay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay waxa uu ra-iisul wasaare u magacaabay Xamse Cabdi Barre oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha cusub ayaa isla maanta kulamo ka bilaabay magaalada Muqdisho. Haddaba magacaabista ra-iisul wasaare Xamse maxay uga dhigan tahay siyaasadda Soomaaliya? Su-aashaasi iyo kuwo kaleba ayaa Maxamed Colaad Xasan waxa uu weydiiyey Profesor Afyare Cabdi Cilmi oo madax ka ah hay-adda cilmi baarista Heritage ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho oo daraasado badan ka qortay dowlad wanaaga iyo arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya.
Waa mahadsan tahay Colaad. Runtii waxaan isleeyahay horta halka arrin oo weyn oo meesha ku jira waxa waaye in Soomaalida nidaamkeeda xisbiyadu oo bilowga ahaa uu weli xoogaa soo xoogeysanayo. Doorashadii hadda lasoo dhaafayna ifafaalo noocaas waa ku jira oo dadka koox walba ahi qofka hogaaminayo uu marba dhinac uduwa u bedeli karo. Haddana dee dabcan waxaa xaqiiqaa in ra-iisul wasaaruhu uu kamid ahaan jiray xisbigii uu madaxweynuhu hogaaminayay uu weli secretary general ka ahaa. Marka taas ayada runtii waa arrin muujinaysa in loo socdo maaragtay nidaam xisbiyo ah oo yani habkii hore ee maaragtay aada dadan isaqoonin mararka qaarkood ay iskugu imaanayeen labada position ee ugu sareysa xoogaa arrintaas inay ka bedelantay way soo muuqatay. Waana horumar aan isleeyahay yani marka dhinacaas laga soo fiiriyo.
Waa gartay. Laakiin siyaasadda Soomaaliya markaad fiiriso xilligan la joogo iyo sida awoodda lagu qaybsaday oo 4.5 suurtagalnimada in xisbi iyo maaragtay siyaasaddu ay u guurto iyo 4.5 nidaamkii qabiilka ahaa iswaafajintooda ka war
wax isdiidaya ma aha. Waa la iswaafaji karaa, waana dee haddaba iswaafajintaasay kamid tahay oo 4.5-tiina dabcan waa lala maaragtay jaanqaaday. Sidaas oo kalena in dadku ayagoo kala qabaayil duwan ee xisbi iyo aragti kale isku tagaan hadhowna ay social based siyaasada iyo aragti tusaan ah in la buuxinayo qabaailkii oo aan hal qabiil kaliya meesha qaadanayn waa wax isdiidaya runtii meeshaas dambe yaallaan. Waana anugu waxaan isleeyahay markasta oo loo sii dhawaado xisbiyo in ay siyaasadu ay weji iyo jiho iyo aragti yeelanayso.
Afyare, dowladdan waxay kusoo aadaysaa xilli adag, qaal ahaan dunidu maaragtay culays badan uu saaran yahay dagaalkii Ukraine iyo Ruushka. Waxay kusoo aadaysaa xilli xiriirka wadamada qaar gobolka dowladda iyo dowladda Soomaaliya uu xumaa. Markaad fiirisa arrimaha dibadda, dowladdan maxaa caqabado hor yaalla, maxay u baahan tahay inay maaragtay iska hor leexiso si ay u socoto?
Dowladda horta runtii marka dibadda arrimaha dibadda la fiiriyo dal walba waxaa jira waxa af ingiriiska leverage lagu yihaahdaa, yacni waxaad adiga haysato oo dalalka kale ay ugu baahan yihiin oo aada markaa ku xoojinaya oo mowqifkaada iyo meesha aada xoojinaya. Guud ahaan taariikhda marka la fiiriyo Soomaaliya may haysanin runtii waxyaala maaragtay badan oo marka laga reebo juqraafiga inay ku dhacdo meel maaragtay muhiima wax kale oo weyn ma jirin. Taasna markii hore oo dagaalka qabooba uu jiray ayaa aada u muhiim u ahayd. Markii dagaalka qabooba meesha ka baxayna taa laftirkeeda hoose u dhacday. Hadda waxaad moodaa dagaal qabow cusub maadaama uu soo noqonayo arrintaa strategic importance-ga inay soo foonaanayso. Taa waa midda labaad. Waxaa kaloo mowqica meesha ay ku dhacday laftirkiisa la imaanayo dowlado waaweyn oo ka hadda tabaroon oo maaragtay dana kale oo dal iyo dhul kala dhexeeyo oo iyaguna runtii siyaasadooda arrimaha dibadda ay ku wajahan tahay Soomaaliya kana badan waxyaalaha ay iyagu markaa u adeegsanayaan Soomaaliya ay ka badan yihiin. Marka taa laftirkeeduna runtii waa culays kale oo arrimaha dibadda ka imaanayo. Waa dal saboola. Marka waxaa kaloo alleyle hadda waa leverage la yiraahda ama waa maaragtay wax Soomaaliya u shaqeynaya dhinaceeda inay Soomaaliya heshay hadda dad fara badan oo dibadda ku nool oo muwaadiniin noqday maaragtay dalalkaas ay tageen oo maaragtay bulshadaas qeybaheeda kala duwan ka qeyb galay oo diasporada dadka Soomaalida diasporada waa resourciga malaha hadda ugu weyn oo ay haystaan oo xataa markii hadda Ethiopian kale la dagaalaya ama waxyaalaha kale la dagaalaya yacni dalka mar walba feasibility-giisa banaanka soo dhigaya. Marka taa ayaa iyada soo wehlisay strategic point-iga la dhihi karaa ama strategic location-ka Soomaalidu ay leedahay. Marka waxyaalahaas marka arrimaha dibadda ku xeersan waxaan isleeyahay waxay ka anbaqaadayaan arrimahaas oo culayska ah oo dalal ay ku hareersan yihiin kuwii kale oo dibadda ay ku tirsanaa jirta ay mashquul wax kale ku yihiin. Maxaan ku iraahdaa in yacni marka hadda uu dadaalkii hore dadaal ka badanaa loo baahnaa iyo hab ah runtii Soomaaliya culaysideeda waxaa kaloo ka mid ah inay kala qaybsan tahay iyada oo ay weli Soomaalidii state-kii Soomaali Republic uu intaasoo af yeeshay yacni af waxaan ka wadaa yacni waddo oo laga soo gala yeeshay. Marka intaas waxaa la rabaa in xoogaa un wax laga qabto oo dhinac la isugu dugo. Hadda waxaa u la haysa Soomaali heshiisa oo dunida la heshiisa waa runtii waa hadaf adag waay xaqiijintiisa, laakiin waxba laga bilaabi karaa.
Ugu dambeyntii markaad fiiriso ra-iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay waxaa horyaala soo magacaabista gole dowladeed ama xukuumad. Dhammaan xukuumadihii Soomaaliya soo mara burburkii kadib markaad fiiris wax badan baad kala socotaa tayooyinka rayadii ay lahaayeen, shaqooyinkii ay soo qabteen, meelihii ay ku guuldareysteen, meelihii ay ku guuleysteen. Marka xagga ka fiiriso xukuumad noocee ayay hadda Soomaaliya u baahan tahay?
Anagu hadda waxaan ka qornay warqad dheer oo runtii cilmi baarisa oo aan niri golaha na bal ha la xoojiyo oo gole taya leh oo yacni dooduhu ay ka dhacaan oo go-aamada lagu gaaro ha noqdo ayuusan noqon gole ama prime ministerku iska leeyahay ama uu maaragtay madaxweynuhu iska leeyahay. Taa waan ku talinay. Waxaan kaloo ku talinay habka loo habeynayo wasaaradaha inay noqdaan hab la socda caalamka hadda cusub oo wixii wakaalad ama agency ama authority noqon karaan ay noqdaan, wixii wasaarad noqon karaan ay noqdaan, bas caalamku hab intii aan ka maqnayn hawada habka loo organize gareeyo dowladuhu waa isbedeleen. waxaan kaloo ku talinaa iyadana dadka la xulaayo 4-5 hadii la rabo lagu soo xulo, ha laga soo xulo dad oo qabiil kasta waa ku jiraan dad wax qaban kara, dadka wax qaban kara ee maaragtay khibrada leh ama aqoonta leh iyo aqoonta dhaha amaba aanan dhehe, yani dadkaas oo haddana yani amaanada leh. Intaas hadii la isla helo waxba hore loo durji karaa.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Afyare Cabdi Cilmi oo u warramay wariyaha v o eda Maxamed Colaad Xasan, halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Dhinaca kale, ilaa iyo shalay waxaa v o a du ay sii daynaysay wararka uu ku xidhiira magacaabistan iyo dareenka laga muujiyey ra-iisul wasaaraha cusub. Qaar ka mid ah haddaba shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Boosaaso ayaa iyaguna ka hadlay siday u arkaan ra-iisul wasaaraha cusub ee lasoo doortay. Wariyaha v o eda Faadumo Yaasiin Jaamac ayay u warameen.
Boosaasan joogaa Faadumo, aad baan u dhowahay, waa Mustafa Bile. Ra-iisul wasaaraha waan u hambalyeeraynaa, waan u duceynaynaa, waan soo dhoweynaynaa, balse annaga hadda waxaan ku sheegna ma garan karno. Halka aan ku qiimeynaynaa waa niidal jooga, siduu ugu dhaqmana waan kuu sheegan doonaa insha allah.
Siciid Nuur Ibraahim Cabdikariim waxaan joogaa Boosaaso. Ra-iisul wasaaraha waa u hambalyeeraynaa, waana soo dhoweynaynaa, laakiin talooyinna waa siinaynaa inaanu ra-iisul wasaaruhu kow laba saddex arrimood inaanu midna noqon. Mar waa inaanu noqonin nin keensaday, marna waa inaanu noqon nin qabiila, nin kartile noqdaayo adka wax waaye xilkiisu aan ninna u hoos tegin oo ka amar qaadan. Markuu hadda soo dhisaayo golaha wasiiradayo inuu noqdo nin isagu awooddiisa wax ku soo dhiso oo nin wax u yeeriyo ama madaxweyne dee liis u dhiibo saa wax usoo qor yiraaho inaanu noqon.
Bismillahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Maxamed Cali Shire Faadumo. Ra-iisul wasaare Xamse, waxaan leeyahay xukuumaddii hore meelaha ay ku yar dhaliileed waxaa ka mid a arrimaha gudaha dalna waa arrimaha gudo. Marka waxaan leeyahay arrimaha gudaha dalka isku xir, isuna soo dhoweey, dadka Soomaaliyeed waa dad walaal ah. Wax yar oo ma garanaysaay ama hogaamiyeyaasha isteedada yaa marmar waxa weeye ku kala aragti duwanaada iyo dowladda dhexe. Marka waxaan leenahay sidii aad isugu soo dhoweyn lahayd shacabku iyagu dowladooda dhexe boqolkiiba boqol.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Ani magacaygu waxaan lahaa Maxamuud Maxamed Xuseen, waxaan joogaa Boosaaso. Waa wax fiican ra-iisul wasaaru dowladna aqoonyahan, laakiin waa nin siyaasadda ku cusub, anaga hore aanan ugu arag, marxalad xoogaa adagna kusoo hagaagay oo doorashooyinkii iyo abaaro doorashooyinkii iyo arrimo badan oo adig culaysyo badan kusoo hagaagay. Waxaan u rajeynayaa in Ilaahay u fududeeyo, waan u hambalyeynaynaa.
Aad ayuu mahadsanyihin. Kuwaasi waxaa ahayn qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalada Boosaaso oo wariyaha v o e da uga warramayey siday u arkaan magacaabista ra-iisul wasaaraha. Hogaamiyaasha muslimiinta ee dhowr gobol oo dalka Mareykanka ah ayaa maalmahan waxaa uga socday magaaladani Washington kulamo ay la qaateen qaar ka mid ah xubnaha Kongareska ee baarlamaanka Mareykanka. Waxyaabaha ugu badan ee laga hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa ficilada islaam nacaybka ee dalkan ka dhaca iyo inaan muslimiinta loo waxyeelaynin diintooda iyadoo loogu dagaalayo sharciyada la dagaalanka argagixisada. Intii idiin dhegaysatay idaacaddeennii Saaka Aroortii ayaan ku sii daynay waraysi ay Saare Cabdi Axmed la yeelatay Sheekh Xasan Dooye oo ah madaxa barnaamijka jimciyadda Ayaana oo u dhaqdhaqaaqda xuquuqda muslimiinta Mareykanka. Waxaad ku soo dhawaataan qayb labaad oo waraysigaas ah.
Waxaana la kulanay mudanayaal labada aqal ka tirsan aqalka sare ee senadka iyo aqalka hoose ee kongareska. Ayaan la kulanay xarumaha ay kuleeyihiin Washington d c capitalka.
Marka maxaad ka wada hadasheen?
Waxaa laga wada hadlay ajendayaal lasoo diyaariyey. Sanadkan waxaan lahayn 4 ajende oo hore u diyaarsan ayaa lagala hadlay. Waxaa lagala hadlay islaamofobiyada iyo islaam nacaybka ee adduunka kusii baahaysa, gaar ahaan Hindiya hadda ay ugu daran tahay muslimiinta dhibaatada ay ku hayaan, iyo islaam nacaybka Mareykanka dhexdiisa ka jira. Qodobka qodob waxaa aan kala hadalnay inay mowqif ka yeeshaan wax la aqbali karana aysan ahayn. Qodob kale aan kala hadalay wuxuu ahaa qodob مسلمين كمريك قنوا برنامج حجر جري الأورنج جري حلق أوباما لكاني countering violent extremism أو على دجالن ك مريك كده حديثة رامز كاس أو دورة الفدرال في العقب بحسي بوسطن إيه من سوران لقوت الجابين أي أو لفر بدن قط كوميونتي أوجستي أو إن هذا دورة انتهت العكسيان أي كوميونتي سوران حجريان برامج كاس أو حلقة ترامب البدري أو سي بي تري لو بدري أيان كراح أي إن أنتم لو سعرين ذلك المسلمين تأنا فقو في بيكس قولي أنا هاي برامج كان إن كونغرس كيستانوك أي سيانا كوالا حدان الموافقيشان يغضب كالي
waataa kulanka ma kulan marka wuxuu ahaa adinka aad dalbateen oo ku timaadeen sidaas mise wuxuu ahaa kulan xubnaha kongreska ee mareekanka ee ayagu idin yarteen oo muslimiinta ay kala hadlayeen waxyaabaha ay aragti ahaan arkaan
maya halkan baarlamaanka waa la tuwaa waa loo tagaa waa la doontaa wulibana waqti badan baa lagu bixiyaa iyaguna ma yaran anaga ayaa balama ka qabsanay cid walbana gobolka ay degan tahay cid laga soo doorto ayaa lagu beegayay ballanta inay ballanta ka qabtaan sababtoo ah mudanuhu hadduusa kuma tirinin ihtimaam gooni ah ama ahmiyad gooni ah kuma siinayo marka ayaa dalbanay annagaa dooranay kadibna muslimiintu waxay isu raaciyeen group group waxaa karoo jira dad halkan jooga oo muslimiin ah oo wadamadooda u jooga oo danaha muslimiinta ee danaha wadamadooda quseeya kara hadlayo na raacayay sida hadda nin senator Malaysia kiimid oo kale nin isagana Liibiya u doodayay oo kale oo marka aan Congress Women Ilhaan la kulmaynay oo kale naga codsaday inay raacaan maadaama ay sahlanayn in mudanayaasha la iska arko oo si sahlan loo arko waa inaad ballan ka qabsataa muddo dheer ka qabsataa kadibna waa inaad ajendahaaga hor dhigtaa kadibna waxay kuu sheegayaan mowqifka ajendaha ay kareeyeen mararka qaarkood waxaan horgeynaa bill diyaarsan ama sharci mudanayaasha mid ka mid a uu qoray oan taageero ugu raadinayna inay iyaguna ay taageeraan ama markii miiska la keenay u codeeyaan
dareenkooda iyo falcelintooda iyo siday idinla hadleen ama idiin soo dhaweeyeen oo idiin dhegeysteen sidee ayay ahayd
waa kala duwanaayeen qaar si fiican bay noo soo dhaweeyeen gaar ahaan annagu waxaan xooga saarayna la kulmayna mudanayaasha laga soo doorto Minnesota laakiin guud ahaan aad bay noo soo dhaweeyeen qaar kale oo waxaa jira aan soo dhaweyn weyn ku samaynayn oo staffkooda ama shaqaalahooda xataa shaqaalaha hoose ayay maaragtay kuu kalifayaan inaad aragto laakiin shaqaalaha loo gudbiyaa laanna waddankan xabiiska waa xabiis dowladdu leedahay xabiis shacab ku leeyahay weeye ma ku oran karaan ballan kuma qabanayna ama kuma arki karo laakiin waxaa laga yaabaa xilligaas senatorkii ama kongreska u socotay inay meesha ka maqan yihiin xabiiskooda ka maqan yihiin oo shaqaalahooda aragta laakiin guud ahaan runtii soo dhaweyn baan kala kulanay walowba sanadkan sidii kabatar xilka dhibaatada uga dhacday January 6 uu sidii hore usa ahayn sanadyadii hore aad bay u sahlanayd dhibaatanka iyo gelidda hadda aad bay u adag tahay mudane kasta shaqaalihiisa waa inay ku yimaadaan waa inay ku kaxeeyaan adoon cidna shaqaalahiisa un kula socod ma dhex mari karin kartid kabatar xilka iyo xafiisada senatka ama xafiisada kongreska
waayahay sheekh dhooye waxaa jirta in sidaad ii sheegtay mashruuc xilligii dimuqraadiga waqtigan waqtigii kasii horreeyey oo kasii horreysay trump xataa xukunkiisa ay xukunka hayeen uu jiray mashruuc lasoo saaray oo la dagaalanka argagixisada ahaa lagana hirgeliyey minnesota iyo boston inkastoo dhibaato fara badan aad sheegateen kadibna meesha laga saaray xilligii trump haatan maadaama dimuqraadi ay kusoo noqdeen awooddii arrintu ma sidii ayaa loo soo celiyey maxaase isbedelay
horta muslimiinta maraykanka dhib badan bay la kulmeen waana wada ognahay markay noqotay inay safraan hay-adda maaragtay t s a hay-adda macnaha homeland securityga qeybteeda socdaalka qeybta xuduudaha oo c b b la yiraahdo boordarada aad bay ku dhibeen dadka muslimiinta soomaaliduna qeyb bay ka ahayd profile ama faquuq gooni ah xagga diintooda iyo isirkooda ayaa lagu samayn jiray arrintaa aad baan uga dagaalanay xilliga dimuqraadigana aad bay runtay u darayd waxaan siyaasaa isbedelay obama markuu yimid laakiin waxa isbedelay male gaar ahaan dadka culummada ah dadka masaajida kaagadhow dad fara badan oo macnaha codkar oo hadla in aeroboorada lagu joojiyo ama la dhibaateeyo
kaasi waxa uu ahaa sheekh xasan dhooye oo ah madaxa barnaamijka jamciyadda ayaana oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda muslimiinta oo u warramayey saare cabdi axmed halkaad kala socotaan waa laanta afsoomaaliga v o a halka aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington. Qaybii kala duwan ee idaacaddeena ayaan weli ku gudbin jirnaa qodobada idin ku soo maqreen maqli doontaan waxaa ka mid ah doodii gabneed iyo barnaamijkii wargeysyada. Marka hore si waxaad ku soo dhawaataan qodobadii wararka caalamka u door korona. Isbahaysiga uu hoggaamiyo Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in la xiray hoggaamiyihii Daacish ee Suuriya, waxaana ciidamada isbahaysigu ay sheegeen in weerarka ay u adeegsadeen dhowr diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kacaa subaxnimadii saaka Khamiis ah. Ciidamada ayaa ku degay deegaan ku yaalla waqooyiga Suuriya oo ay maamulaan mucaaradka Turkigu u taageero. Qofka ay ciidamadu qabteen ayaan weli magiciisa si rasmiya loo shaacin, balse waxaa lagu tilmaamay inuu ahaa nin farsamayaqaan ah oo qaraxyada sameeya. War-saxaafadeedka isbahaysiga ayaa lagu sheegay inaanay jirin wax dhibaato ah oo soo gaadhay dadka rayidka ah intii uu socday howlgalkaasi, sidoo kalena aanu jirin wax burbur ah oo soo gaadhay diyaaradahooda. Afhayeenu hadlay xoogaga mucaaradka ee hubaysan ayaa u sheegay wakaaladda wararka Reuters in duulaanka uu ka dhacay waqooyiga Suuriya oo ah goob ay maamulaan kooxaha uu Turkigu taageero, waxaana uu ku tilmaamay inuu hakii ugu horreeyay ee gobolkaasi ka dhacay. Awoodda ururka Daacish ee deegaanadaasi ayaa hoos u dhacday kadib weerar militari oo ay taageerayaan isbahaysiga uu hoggaamiyo Mareykanku oo lagu qaaday goobaha ay ka talinayeen bishii March 2019. Kooxda ayaa sii waday weerarada gaadmada ah ee ka dhanka ah ciidamada Kurdiyiinta ay hoggaaminayaan iyo ciidamada dowladda Suuriya, iyagoo sidoo kale weerar ka geystay gudaha dalka Ciraaq. Hogaamiyasha Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga iyo Romaaniya ayaa Khamiistii la kulmay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky iyagoo u muujiyay taageero booqashadaasi oo ah tii ugu horreysay ee noocan ah oo ay ku tageen caasimadda tan iyo markii uu Ruushku duulaanka ku qaaday. Kulanka ayaa yimid kadib markii afarta hogaamiye ee reer Yurub ay socod ku mareen dhismayaal burburay iyo gawaari ku gubtay magaalada Erbin ee u dhow caasimadda Kiev, halkaas oo uu dagaal culus ka dhacay horraantii duulaanka. Socdaalkan ayaa waxa uu ahaa mid lagu muujinayo waxa ay Ukraine iyo taageerayaashoodu ay ku sheegeen inay ahaayeen goobood fallah waaweyn oo ay geysteen ciidamada Ruushka. Bangiga Dhexe ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqay kororka ugu badnaa ee dulsaarka, waana markii ugu horreysay ee la kordhiyo arrintaasi ku dhawaad 28 sano. Tallaabadan ayaa qayb ka ah dadaalka lagu xakameynayo kor u kaca qiimaha maciishada. Kororkan ayaa yimid kadib markii heerka sicir bararku uu si lama filaan ah u kacay bishii hore. Bangiga waxa uu sheegay in la u filayo in mustaqbalka mar kale la sii kordhin doono dulsaarka. Faallooyinka la sii daayay kulankaasi kadib ayaa muujiyey in saraakiishu ay filayaan in heerka dulsaarku uu kordho oo uu gaaro ilaa 4%. Ururka shaqaalaha guud ee dalka Tunisia ayaa maanta oo Khamiis ahayd waxa ay sameeyeen shaqo joojin guud, waxayna ku baaqeen barnaamijyo guud oo dalka oo dhan ah, kuwaas oo ay kaga soo horjeedaan xaaladaha dhaqaale ee sii xumaanaya. Xogeyaha guud ee ururka shaqaalaha dalkaasi Tunisia, Nuruddin Tabubi, ayaa sheegay in heerka guusha shaqo joojinta guud ay kor u dhaaftay 96%, isagoo intaa ku daray in go'aanka shaqo joojinta uu yimid oo una yahay jawaab celin aan hore loo arag. Boqolaal ka mid ah dadka u ololeeya ururka shaqaalaha ayaa isugu soo baxay afafka hore xarunta ururkaasi oo ku taala caasimadda Tunis. Wararka ayaa sheegaya gebi ahaanba in la hakiyey isku socodkii, gaar ahaan gaadiidka cirka dhulka iyo badda, iyadoo sidoo kale la joojiyey barnaamijyadii TV-yada ee ay lahayd dowladda dalkaasi Tunisia. Halkaad weli dhegaysaa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Ciidanka booliska Soomaaliland ayaa beeniyey warar sheegaya in xalay la rasaaseeyey guriga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Ciro. Warkan waxaa Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakule.
Xogeyaha warfaafinta ee xisbiga mucaaradka wadani Maxamuud Aadan Jaamac Galaal ayaa si kooban u sheegay in ilaalada musharaxa jagada madaxweyne xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro ay u soo gudbiyeen ama u sheegeen in is-rasaaseyni ay ka dhacday guriga musharaxa habeenkii xalay ahaa, sida uu sheegay Galaal.
Waxaa dhacday in ay arrintaasi keento iska hor imaad iyo in xabada laysku rido, markaa taasi waxay khalkhal gelinaysaa amniga. Wixii faahfaahine dheeraada intaa dhaafsiisan waanu idin siinaynaa, laakiin iminka waxaan idin sheegi karaa sida ay iigu soo gudbiyeen ciidamada ilaalada ilaalisa murashaxa in xabada laysku riday oo ay halkaa arrin halis ay ka dhici gaadhay cidina kumay dhaawicin.
Geesta kale, saraakiisha ciidamada booliska Soomaaliland oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa ku tilmaamay dhacdadaasi mid aanay waxba ka jirin sida ay sheegeen Colonel Cabdi Cali oo la hadlay warbaahinta ayaa tilmaamay in ciidamada booliska qaar ka mid ah muwaadiniinta ku ganacsada meheradaha ku haysta isla markaana degan bariga magaalada Hargeysa ay ciidanka xalayto uga soo cawdeen dad u sheegay in ay rabshayeen sida uu sheegay taasoo ciidanku halkaas u tageen.
Waxa kale oo ninkaasi markii uu goobti ay isugu tageen uu raaciyay nin kale oo meherad ku haysta oo isaguna ka mid ahaa muwaadiniinta muwaadiniinta ay rabshayeen nimanka saxraamiinta oo la yiraahdo Mawlid Xasan Cabdi oo isaguna nin meherad ku haysta ah oo meesha degan. Ciidankii dabeetana ninka Mawlid ayaa raacay goobti ayay ugu baxeen meesha nimanka saxraamiinta lagu sheegay. Nimankii saxraaminta markay gaadiidkii ciidankii arkeen way yaaceen meel jeexjeex bay galeen. Arintaasii markii laga soo noqday oo wadada laamiga la marayo oo ciidanku hawshoodii hawlgalkoodii ay soo dhameysteen ayaa waxa dhacday labadii baabuur ka mid ah in tooshash lagu qabtay. Tooshashkii markii lagu qabtayna waxa la yiri soo leexo. Marka ciidanka booliska iyaga waajibaadkoodii shaqo gudanaya waxay dhinaciiba ku leexdeen isla markiina rasaas ayaa lagu bilaabay. Rasaastaasina waxay noqonaysaa runtii mid sharci darro ah. Booliisku wuxuu xil saaray mucaarid iyo muxaafid iyo cid ajnabi iyo cid kasta oo dalkan Soomaaliland ku dhaqan inay nabadgelyadooda sugaan oo wixii dhibaateynaya ay u gurmadaan. Sidaa awgeed ciidanku waxay ku jireen howlgalka ay u gurmanayaan dad muwaadiniin ah oo dhibaato haysto. Hase yeeshee waxa dhacday halka ciidankii lagu rasaaseeyey. Rasaastaasi markii ay dhacdayna ciidanku wax jawaabo kamay bixin. Taliye markaa ciidanka wata wuxuu ka kaxeeyay goobtii wax dhibaato oo ka dhacay iyo wax khasaare oo dhacayna ma jirto. ciidanku rasaaska kuma jawaabin. Arintaasi wariyahaasi uu soo qoray runtii report la oran karo report wariye soo qoray maaha. Waxaan oran karaa qoraalka uu soo sameeyay waa false accusation, waa masabid cad oo aan geedna loogu soo gudbin isla markaana defamation lagu sameeyay ciidanka booliska lagu cambaareynayo. Arintaasina waxa weeye baaritaan bay leedahay. Waxa weeye baaristana waa la gali doonaa. Waxaan leeyahay xisbiga mucaaradka wadanina yaanu hoodin oo ma taqaana bohol aanu jarka ridin ninkan ma taqaanaay warka beenta ah yarbootka beentaas uu
arintaa markaan xaqiiqda ka sheegno sida ay u dhacday warkaas waa been cad waa waxba kama jiraan. Buliisku wax rasaas uu riday iyo cid uu weeraray haba yaraatee ma jirto, balse markaan run sheegno niman ujeeddo kasta ay lahaayeen ujeeddo kastaba ha lahaadaan guriga murashaxa Cabdiraxmaan Ciro niman joogaa ciidanka rasaas ku soo riday iyagoo ciidanku meesha maray. Ciidanka meesha maraya waxay ahayd roodadii qeybta buliiska bariga Hargeysa oo laba baabuur ah iyagoo gurigan murashaxa dhinac maraya niman baa tooshas ku qabto rasaastaa ku soo riday. Buliiskuna uma jawaabin maadaama ay ogaayeen gurigan inuu dhowaan u soo guuray Cabdiraxmaan Ciro. Waxay kaga ekaadeen inay riboorka madaxdoodii sare uun usoo gudbiyaan soo la dhaafaan. Halkaa markaan xaqiiq kaga hadallo ama aan dib isu eeg xusuusigo ma jirto sabab ku kallifi karta guriga murashaxa buliisku inuu rasaaseeyo, waayo buliisku iyaga isaga mas-uulka nabadgelyada Cabdiraxmaan Ciro iyo ciidanka la joogay iyo caruurtiisa iyo xaastiisa iyo ehelkiisa iyo dadkiisaba nabadgelyadooda iyaga ilaali.
Kaasi waxa ahayd warbixin uu inoo soo diray wariyaha V O A da Qadar Maxamed Cabdulle. Halkaad kala socotaan walaanta af Soomaaliga V O A. haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaana la socodsiinayaa Xuseen Xasan Dhaqane.
ergeyga gaarka ah ee arrimaha gurmadka iyo abaaraha u qaabilsan dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa shalay waxa uu booqasho ku tegay si xaaladda abaarta uu u qiimeeyo degmada Buula Burte oo ku dhowaad muddo 10 sano ah go'doon ku jirta. xaaladda abaarta ayaa waxaa lagu tilmaamay deegaanada qaar inay ku dhowdahay inay gaarto heer macluul ah. Haddaba dowladda Soomaaliya ma ku filan tahay wax ka qabashada xaaladan mise waxay u baahan tahay kaalmo dibadeed? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu martay ah Dr. Xuseen Cismaan Maxamed iyo aqoonyahan Saalax Macalin Aadan. Waxaa hadalka ku horeynaya Dr. Xuseen Cismaan.
Wadanka horta abaaro aad u baahsanaa ka jiro. Abaartaasna ma aha mid hadda bilaabatay, waa mid socotay, haddana sida noo muuqato sii socodoonto. Fikirkayga aniga waxaan qabaa abaarta inay wax ka qaban karto dowladda iyadoo la kaashanayso saaxiibadeed sida dowladaha muxuu ahaa ay la tahay saaxiibada ayaan qabaa ani fikirkaas aaminsanahay. Xuseen Xasan Qane,
waa maasan tahay saalaxay sida wax looga qaban karo?
Bismillah, ani waxay la tahay dhibaatadaas inaysan dowladdu wax ka qaban karin aynu ku filnayn. Sababta waxa waaye dhibaatadu waa dhibaato aad iyo aad u baaxad weyn oo malaayiin Soomaali ah saameysay. Waxaynu u baahan yihiin dadkaas wax ka qabasho iyo mucaawino iyo wax isla la soo gaaray wax u tareysa ma jirto. Laakiin waxa kaliya wax loo qaban karo waxay tahay in loo sameeyo qorshe aad iyo aad u ballaaran, kaasoo kasoo bilaabanaya markii saadaasha la bixiyey abaar inay soo socoto, ayaa la rabay loo guntado oo dadkaas qorshe ballaaran loogu sameeyo si loo badbaadiyo dadkii dunida oo abaartay saameysay.
Doctor Xuseen, sidaa maqlaysay Saalax wuxuu leeyahay qorshahan mid hadda wax laga qaban karo maahan, waxay ahayd markii hore in laga baaraandego, haye sida wax looga qaban karo dowladda haddii ay u dhaqaaqdo.
Xuseen, aniga fikirkayga waxaan aaminsanahay dowladdu in ay dowladdu wax ka qaban karto, sida hadda aragno dowladdan cusub waxay sameysay hay-ad loogu talagalay hay-adda gargaarka. Hay-addaas haddii ay dowladda la kaashato, muxuu ahaa maxali iyadoo la kaashanayso hay-addaas in wax laga qaban karo, aniga aaminsanahay dadkana waxtar loo qaban muxuu ah la gaarsiin karo.
Saalax,
waxaan isleeyahay dadka abaar hore Soomaaliya way soo martay, sidii abaartii ka dhacday gobolka Gedoo kale, community-ga oo Soomaalida, bulshada Soomaalida meel kastay joogta dalkii dibadda waa loo gurmaday, qaaraan aad iyo aad iyo aad u fara badan ayaa la aruuriyey oo cunto, biyo, dhar nooc kasta kugu jiray. Sidaas ayaa meeshan lagu daboolay. Xataa waxaa la geeyey ceelal oo riiga si dadkii oonka u dilay ay biyo u helaan. Marka ana waxaan aaminsanahay dadka inay ayaga ay yihiin factorka ugu horeeya oo wax isu qaban kara inay ayaga yihiin, ana saas aaminsanahay.
Sida aan ogsoonahay, horta dowladdu waa muxuu ahaa shacabka ama dadweynaha, dowladdu waxay ka timid dadweynaha ka timid. Marka dowladda iyada abaabuleyso, macnaha waxaan qabaa dadku haddii ay wax qabanayaan in ay muxuu ahaa la kaashadaan dowladda, maadaama waddanku dowlad uu leeyahay. Sida aan ogsoonahay, la cayimay wasaarad gargaar, waxaa ogsoonahay maamul, sida waxaa jira maamul goboleedyo dowladdu federaalka, maadaama federaal uu yahay dalku, waxaa jira maamul goboleedyo sida muxuu hadda maamulka annaga aan ka tirsanahay Hirshabeelle kale waxay leedahay wasaarad gargaar. Waxaan aaminsanahay in muxuu ahaa haddii iska kaashadaan dowladda federaalka iyo wasaaradda gargaarka Hirshabeelle in wax la gaarsiin karo shacabkii. Haddii la yiraahdo dowladda ha ku fiirsato abaartan shacabkii ama dadka lagu deeyo, ganacsatadii ha lagu deeyo ganacsatadii, waxaan aaminsanahay in qof weliba ganacsada ah ay hoos yimaadaan ama uu biilo dad fara badan. Marka culaysaa fuulayo dowladdu, maadaama ay tahay dowlad muxuu ahaa maxalli yada ay soo galo dakhli fara badan, in dadkii aan la isku fiirsan hadda percentage, waxaan aaminsanahay in hadda dadka muxuu ahaa Soomaaliyeed abaarta ay asiibtay in ay badan yihiin, waxa sii ziyaada dadka abaarta ay muxuu ahaa ku dhacday. Marka dowladda waxaan dhihi lahaa in dowladda lala kaashado, maadaama dowladdii muxuu ahaa iyadu ay tahay caalami oo muxuu ahaa maxaa la yiraahdaa hay-adihii deeqda bixinaya iyo iyada la kaashanayso.
Saalax, waxaa tiri dadka iyaga iscaawin kara, nooca caawinaada ay dadku isu sameyn karaan kuwa muuqda maxay yihiin?
Soomaalida horta dhaqankeedu wuxuu yahay qofka haddii wax uu beelo oo ceyr uu noqdo in dadka qaraabada ay caawiyaan ee waxay helaan. Hadda saaxiibka Xuseen wuxuu ka shaqeeyay dowladda in ay door weyn ay ku leedahay, waa dhab. Laakiin waxaa sida runta shacabka cashuurta laga aruuriyay dowladda ku nooshahay, mushaar ay ka dhigtaan, tasiilaadkooda kale oo gaadiidka nooc kasto, mushaaraadka nooc kasto, saas shacabka ay saas ugu nool yihiin. Marka ana waxaan aaminsanahay aasaaska koowaad ee abaartan iska hortagi karto in dadka ayaga ay iscaawiyaan. Soomaalida qoys wixii caawa uu cuno laba qoys saddex qoys ku dul noolaan kartaa. Hadda tusaale ahaan gobolka oo Hiiraan waxaa kusoo qaxay dad ka yimid baay bakool, dad ka yimid maalin kasta Ethiopia, maalin kasta hadda baabuur badan, dad aada shacab aada u fara badan ay magaalo soo gasha, waxay isu qaybiyaan xerooyinka qaxootiga. Meesha dadaa jooga kusoo dhaweeya habeenada ugu horreeya, maalmaha ugu horreeya oo ku quuday saas. Marka saas darteed ana waxaan aaminsanahay shacabka in ayaga ay yihiin dadka iscaawin karo, sababta waxa waaye mucaawinada oo hay-adaha iyo ay bixiyaan inay lamid tahay faleebo qof xanuunsan lagu xiriyo kale, oo saacadahaas ama daqiiqadahaas oo qofkaas oo koomada kusoo bixi karo basta inay tahay. Laakiin qofka inay u baahan yihiin in loo abuuro shaqo abuuris loo sameeyo, kii xoolo oo dhaqanayay xoolihiisa loogu sameeyo suuqgeyn loogu raadiyo si oo wax soo saarkiisa niid ugu yeesho, kuwa beeraha oo beeraha tacbado ayagana wax soo saarkooda in oo lagu dhiirigeliyo. Marka haddii la helo door muhiim ah abaaraha kaydka dalga Soomaali ka soo baxo wuxuu ku filnaan karaa Soomaalidu idil in oo xilliga abaaraha ay dhacaano inay ku badbaadaan ku noolaadaan.
Waa maasantahay Xuseen. Xaaladan wax shalay iyo darra bilowday maahan mudda laga digay dhibkan. Dowladda haddii wax ay ka qaban karto muwaynan ahayn markii hore inay tallaabo qaado.
Xuseen, waxa u sababa dalku wuxuu ku jiray muxuu ahaa maadaama arrimo siyaasadeed lagu jiray dalku uu ku jira doorashooyin dowladdii hadda muxuu ahaa maxaa la yiraahdaa dambe dowladdan hadda la doortay oo Xasan Sheekh wax yaray joogtaa. Marka waxaan u malaynaa aniga firaaqaas yar inuu ku jiray arrimo siyaasadeed oo micnaha maadaama doorashooyin iyo waxyaabahaas lagu jiray arrintaasa keeni karto in muxuu ahaa laga daaho arrimihii gargaarka. Taasaan aaminsan aniga.
Saalax maxaa mar walba dhibaatada ugu wacan oo in markiiba roob la waayo xilligii roob la waayo dhibaato abaar laga sheega wadanka maxay tahay sababta?
Sababta waxa weeye beeraha wax soo saarkoodii xaggii oo dadka noloshooda ku tiirsanaad sida masagada, galleyda, digirta, sisinta dadku way beeleeyaan. Waxay u bedesheen kaashka roobka waxaa la yiraahdaa ama qudaar ay abuuraan sida basasha qudaarta oo dheeliga maalinta looga isticmaalo magaalooyinka ayay isticmaalayaan. Marka taas waxay keentay in haba yaraatee la waayo stores oo lagu kaydiyo dalagii soo go-ay in oo la kaydiyo. Taas ayaa meesha ka baxday. That's why markay timaado abaar dadkii storage magaalada ay noqdaan wixii dibadda laga keenayna ay qaali ku yimaadeen. Dadkan ay awoodi waayeen inay gataan.
Doktor Xuseen, dhulka dhibaatada inta badan ay ka jirto waxaa laga yaabaa in gacanta dowladda aynu ku jirin. Waxaa tiri haddii dowladda waxay iska aruuriyaan mas-uuliyiinta lagu daro waxyaabaha kaalmooyinka la heli karo dadka dhibaatada waxbaa looga qaban karaa. Deegaanada aan gacanta dowladda ku jirin sidee bay kula tahay waxa lagu gaarsiin karaa?
Xuseen, fikriyan aan waxay ila tahay in ay ku gaari karto haddii dadka macaawinada ay soo gaarto waxaa dhacaya maadaama oo miciishada ay kacsan tahay miciishada inay dadka u degto. Sidoo kale dadka muxuu ahaa maxaa la yiraahdaa meelaha dowladda ay joogto joogo ha aysan joogin micnaha waxaa degan dadka meelaha dowladda ay joogto ku nool dadkaas muxuu ahaa ehel la ah oo gaarsiin karo saasoo looga faa'iideysan karaa. Sidoo kale qiimaha waxaa hoos u dhacayo qiimaha hadda maadaama sokorti iyo bariis miciishada ay kacday qiimaha marka la bixiyo macaawinadii ama dowladdii ay bixiso waxaa dhacay in hoos ay u dhacdo taasna ay uga faa'iideystaan dadki inay wax ku helaan.
Saalax,
dadka miyiga joogo waxay keenaan magaalada xoolo nool ayay keenaan ganacsi aan u keensadaan. Markii xoolo ay keenaan neefkii arigahay waxaa laga yaabaa inuusan labadii neef oo ari waxaa laga yaabaa inuusan u geyn hal neef oo hal looro galley inuusan u geynin. Marka waa soo barakacaan dad badan ayaa haddaba xoolo ay dhaafeen hadda magaalooyinka soo galay xerooyinka qaxootiga ku jiro. Marka saameyntooda waxay aada u saameyneysaa miciishada magaalada xataa aada u saameyneysaa sababta caawa marka oo dad uu soo ku soo biiro magaalada ascaartoo dhan way isbedeleysaa. Tusaale ahaan loorka hadda galleyda wuxuu joogaa $30 ayuu joogaa, neefka arigan wuxuu ku joogaa suuqa $17 $20 ugu badnaan. Marka laba neef, saddex neef, shan neef inuu qofka soo wado oo xerada kii gadmaya markaas oo abaarta ka fakaday inuu keeno suuqa uu ku qasbanaanayo. Hayaan kale remiga dhibaatada kale haysan waxay tahay deegaanadooda dhan ay ka hayaameen waxay aadeen meel kale daaq ugu raadeen dimidooda xoolahooda tuulooyinka ay ku noolaayeen raashinka iyo wax kasta ka soo gadan jireen wax hal dollar oo deyn xataa qofku aaminaya maanta ma jiro. Sababta waa dadka ariga lahaay dadka lo-oda lahaay noloshooda aad ayay halis ugu jirtaa. Dadka xoolaha geela lana kuwaasaa waxoogaa yar oo hayaan geli karo meel kale aada u fog daaq u raadsan karo. Saddexlaha saliidda afar bilood ama shan bilood ka hor $3.3 waay, maantana $7.8 u dhexeeya. Marka asaartii saasi u kacday noloshii saasi ayay ciriir u tahay.
Ugu dambeyn Doktor Xuseen, ergeyga gargaarka dowladda waxa uu sheegay in mas-uuliyiinta dowladda ay lacaga iska jiraan si micnaha macaawinada xaaladda dhibaatadan wax looga qabto, ma kula tahay wax wax ka tari karto?
Xaqiiqatu Xuseen waxay la tahay haddii si sax loo isticmaalo waxba ka tari kartaa si dhab ah hadii loo bixiyo la kaashado muxuu aha maxaa liraada hay-adaha kale dowladuna mushaharkooda iska jiraan waa filaya in wax ka tari karto taas oo aaminsanahay
haye saalax ugu dambeyn
waxaan aaminsanahay aniga in oo shacabka in ayaga ay iskaashadaan gacmaha isqabsadaano kooda liito midka wax haysta uu caawiyo sida oo shariica islaamka bayna fariiso sidaas ayaan dadka aanan ku soo jeedin lahay
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay xuseen xasan dhaqane oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. haatana kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxaa inoo haya Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil.
kulanti wanaagsan adilkiinba akhyaartana dhegeysanaysa ay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeeni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil oo jooga London aynu ku bilownay Falastiin ay wargeyska The Guardian ee kasoo baxa dalka Britain ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa xogayaha arrimaha gudaha Britain Priti Patel oo ay xisbiga mucaaradku ku eedeeyeen inay dowladdu isticmaashay kadib markii saacaddii ugu dambeysay la joojiyey salaasadii diyaaraddii qaxootiga u qaadi lahay dalka Rwanda. xogayaha ayaa isku dayday in ay ka dhaadhiciso xisbiga talada haya xubnaha baarlamaanka ugu jira ee aan xilka hayn in ay dowladdu ka baxdo nidaamka heshiiska xuquuqda aadanaha ee Yurub. xisbiga mucaaradka Britain ayaa sheegay in markii hore in dad magangelyo doon ah 4,000 oo meel dal jira la geeyaa inaanay ahayn siyaasad haboon.
cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay talaadadii 7 qof oo magangelyo weydiistay dowladda Britain ayaa qorshihii ahaa in lagu celiyo dalka Rwanda la joojiyey kadib markii maxkamadda xuquuqda aadanaha ee Yurub ay soo saartay amar lagu hakinayo si ku meel gaar ah. dowladda Britain ayaa maalintaasi dadaal kasta ku bixisay sidii diyaaradaasi oo qaxootigan sida ay uga duuli lahayd Britain laakiinse ma noqon. xildhibaan la yiraahdo Yvette Cooper oo xisbiga mucaaradka u qaabilsan arrimaha gudaha ayaa aqalka baarlamaanka ka sheegtay in qorshahani yahay siyaasad aan shaqaynaynin oo lagu qasaariyey lacagtii canshuur bixiyaasha. waxay ku tilmaantay siyaasad laga xishoodo oo ceeb ku ah Britain in qorshahani ay yahay. xildhibaanadan ayaa intaasi raacisay siyaasadani may ahayn mid macquul ah. xogayaha arrimaha dibadduna way ogeyd markii ay diyaaradda 7 qof oo magangelyo doon ah u kireynaysay.
falastiin ee wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa qoysaska labadii askari ee Ingiriiska ahaa ee lagu qabtay dagaalka Ukraine oo baaq u diray dowladaha Britain iyo Ukraine. qoysaska labada askari oo Ingiriis ah oo lagu xukumay dil kadib markii lagu qabtay dagaalka Ukraine ayaa sheegay in ay u baahan yihiin in si degdeg ah ay u helaan gargaar dawo iyo sharci. Aidan Aslin iyo Sean Biner ayaa la qabtay iyaga oo ka barbar dagaalamaya ciidamada Ukraine, waxaana la saaray maxkamad ku taala deegaanka gooni goosadka ah ee Donetsk. sida wargeysku daabacay, xeer ilaaliyayaasha dowladaha Britain iyo Ukraine ayaa labaduba sheegeen in xukunka ku dhacay askartaasi aanu waafaqsanayn heshiiska maxaabiista ee Geneva.
xogayaha arrimaha dibadda ee Britain Lee Struss ayaa dabayaaqadii toddobaadkan amuurtan kala hadashay dhiggeeda Ukraine, waxaanay sheegtay sida cabdixaafid oo wargeysku daabacay in ay ka wada xaajoodeen sidii labadaasi askari xorriyadooda dib ay ugu heli lahaayeen. Aslin oo ah 28 jir kana soo jeeda magaalo la yiraahdo Newark oo ku taala gobolka Nottinghamshire iyo Piner oo ah 48 jir oo ka yimid Bedfordshire oo ku taala bariga mandaqada England oo labaduba ku noolaa dalka Ukraine markii uu Ruushku ku duulay ayaa la qabtay bishii Abriil iyaga oo Ruushku go'doomiyeen. wiil saddexaad oo u dhashay dalka Morocco oo labadan askari ee reer Britain lala qabtay ayuu aabihii sheegay in aanu wiilkiisu ahayn calooshiis u shaqaystay balse Ukraine uu ka ahaa arday waxbarta.
فلسطين ay sida wargeysku daabacay saddexda nin kiisaska lagu soo oogay waxa kamid ahaa in ay ahaayeen calooshooda u shaqeystayaal isku dayid awood kula wareegid maamul iyo in ay qaateen tababar argagixiso qareenka u doodaya ayaa sheegay in ay dhamaan dacwadaha lagu soo oogay ka qaadanayaan rafcaan xildhibaanka laga soo doortay deegaanka uu ka yimi Master Biner oo magaciisa la yiraahdo Richard Fuller ayaa isaga oo wargeyska la hadlay sheegay inuu la hadlay hooyada askarigaasi iyo adeerkiis aadna ay uga argagaxsan yihiin xukunka ku dhacay wiilkooda waxaana sheegeen inay rajaynayaan in wiilkooda iyo askariga kale ee lala qabtay ay helaan daaweyn ku habboon iyo in lala xiriiriyo ururka laanqayrta cas intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen falastiin axmed iimaan oo joogta washington iyo aniga oo cabdixaafid cawir ismaaciil oo jooga london ayaan idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo falastiin iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
halka dulmi kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanka maxamed saleban tube
Rama bixso rumidaaladay Raiskiyo barwaqadu wixud gooyin Raiskiyo barwaqadu wixud gooyin Billagum marre wadral gelise isoeg pune isoeg habadano robku u ku horo biula barag manayan mil rahabadano robku u ku horo biula barag manayan rahayum marodiga awada rafiqne rahayum marodiga awada rafiqne bellagum marre wadral gelise nay soek rune soek kudalayo kristu ais qabaton laquraan
feska suu nuglu qani fnanka maxamed salaam tabaaciye kusoo gabagabeenna baahintii idaacadeed oo si toosan intee manisay laanta af Soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waa dhamaan baad laanta af Soomaaliga v o a dhan leh sidaas iyo nabadgelyo